نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون هم درس المزداء shuni shu haqiqatni bayon qilamizki va bu haqiqat har bir musulmon kishining xayolidan hech qachon ko'tarilmasligi kerak. Chunki bu haqiqatning doim xayolida turishligi bu musulmon kishi bilan boshqalar o'rtasidagi asl kelishmovchilik nima ekanligini yoritib beradi. Payg'ambarlar va mushriklar o'rtasidagi husumat nima haqda bo'lganligini. Mana bu oyat ham shunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda Makkadagi va boshqa diyordagi umuman yer kurrasidagi mushriklar Allohni bor derdi. Allohni inkor qiladigan kofir yaqin tarixda vujudga kelgan birodarlar. U darajada Allohni yo'q deydigan darajada insonning shu darajadagi tubanlashligi uchun o'zidagi iymon emas, vijdon deb atalgan narsa ham jig'ildonga aylantirib yuborgan bo'lishligi kerak. Unda o'zi butunlik o'zining vujudi va atrof muhit isbotlab turgan narsani hammasini shunday ochiq haqiqatni ham inkor qilish darajasidagi insofsizlik darajasiga yetishligi kerak. Shuning uchun ham ba'zi ulamolarning so'zi borki, mu'min bo'lishlikdan ko'ra kofir bo'lishlik qiyinroq deydi. Chunki kofir bo'lishlik uchun tamomiy o'zi va o'zga atrofidagi vujuddagi aniq haqiqatni inkor qilish darajasiga yetib tuballashlik bu nihoyatda past bir tuballashlikdir. Shunchalik harakat qilmoqlik kerak bo'ladi deb aytishlarining siri ham shu bo'lsa kerak. Demak, Allohni bor deyishardi. Koinoti yerni Alloh yaratgan deyishardi. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Alloh rizq beradi deb e'tiqod qilishardi. Va hamda Allohga ibodat ham qilishardi. Lekin shu ibodatlarida Allohdan boshqaga ham ibodat qilishardi. Mana bu oyat ularni mushriklarning ahvollaridan bittasini bayon qilyapti. Allohdan boshqa o'zlariga zarar ham yetkazmaydigan va manfaat ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Va aytishadiki, sizlar nima uchun bu toshlarga, bu daraxtlarga ibodat qilasizlar? Deyilsa, ular buni tosh, daraxtgina deb qo'yishmasdi birodarlar. Bular o'tgan davrdagi solih kishilarning ramzi edi. Haqiqatda ham Nuh alayhissalomning qavmini ichida o'tgan solih odamlarning Lot va Uzzo, Manot bular hammasi shularning ramzi edi. Shu ramzlarni biz bu o'ziga ibodat qilmaymiz, balki bu solih kishilarning ramzi ko'z oldimizda ular turishligi uchun biz bu narsani o'zimizga shu suratini qilib olganmiz. Va bular Allohning huzurida bizga shafi', ya'ni shafoat qiluvchi deb e'tiqod qilardi. Buni biz Alloh deb e'tiqod qilmaymiz deyishardi. Haqiqatda ham hamma davrdagi mushriklarning bahonalari shu birodarlar. Ularda birortasi aytmaydiki, bu bizga dunyoda foyda yetkazmaydi, buni bilamiz deyishardi. Hozirgi vaqtda ham mushriklar shunday deydi. Bu narsalar bizga bu dunyoda foyda yetkazmaydi, buni bilamiz deydi. Lekin oxiratda bizni shafoat qiluvchi deb e'tiqod qilishadi. Shularni Muhammad alayhisalom mushrik dedilar va shular bilan payg'ambarlar o'rtasida tarixda ham Muhammad alayhisalomni tarixlarida ham o'rtalardagi husumat shirk masalasi bo'ldi. Biz buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Agar biz bu narsani yaxshi bilib olar ekanmiz, qo'qqisdan ba'zi odamlarni Allohni borligiga ishonganligi bizni ajablantirib qo'ymaydi. Ba'zi vaqtlarda ba'zi kishilar matbuot yo boshqa narsalarda biror bir kishini Allohni borligini isbotlabdi deb, uni qorixon deb shu kundan boshlab uni onasi betahorat emizmagan bir pokiza insonligini hammasini maqtab yuboriladi birodarlar. Biz islom bilan shirk o'rtasidagi farqni bilib olishimiz kerak. Shirk shak shubhasiz jahannamga o'tin bo'lishlikka olib boradi. Bunda e'tiqodimizda ikkilanmasligimiz kerak. Va bu shirk amali sodir bo'lsa kimdan uning amali habata bo'ladi kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Biz buni bu toshlarni, bu daraxtlarni, bu buloqlarni Alloh demaymiz biz. Buni ruhiga biz ibodat qilamiz, yoyinki boshqa bir ramz bu degan bahonalarni xuddi mana shu narsa shirk deb olig'imiz kerak biz. Inson bu darajaga yetmaydi, bu tosh, u toshni mushriklar ham biladi. Biror bir hayvon ustiga najasini tashlasa tozalanmayotganligini ham yaxshi biladi uni. Lekin bu narsaning biz ruhiga ibodat qilamiz, bu ramzi degan narsalarni degan bahonalarni biz shirk deymiz deb e'tiqodimizni tuzatmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda shuni bayon qilyapti. Yana shu ham bizni ongimizdan uzoqlashmasligi kerakki, biz ibodat qilib sajda qilyapmizmi? Shu goho bir yilda bir bu yerda biror bir nazrimiz bo'lsa, shu yerda so'yib qo'yyapmiz shu hayvonni, xolos biz ibodat qilayotganimiz yo'q degan so'zlari ham bizni aldamasligi kerak. Bu narsa ibodat deb shu yerda duo qilish va shu biror bir nazr qilish yoki biror hayvonni shu yerda so'yish yoki boshqa bir marosimlarni shu yerga xoslashlik, bu hammasi shirk amaldir birodarlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avona degan joyga bir kishi shu yerda bir o'zining biror nazr qilganligini bayon qilganda so'radilarki, shu yerda mushriklarning biror marosimlari o'tkazadigan joy bormi shu yerda deganlarda yo'q deganlardan keyin ruxsat edilar. Demak, bir joyda mushriklarning o'ziga xos bir marosimlari bo'lsa, shu yerga nazr qilishlik mumkin emas ekanligiga ishora qildilar. Mana bu narsa payg'ambarlar bilan ummatlar o'rtasidagi husumat shu narsa bo'lgan birodarlar. Va Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan yo'l hayot yo'li, bu manhaj yo'li, bundan boshqa yo'l saodat yo'li emas ekanligini bayon qilishganlar. Bu yo'lni qabul qilish, Allohni yo'lini qabul qilib ibodatni Allohga qilish va bu yo'ldan boshqa yo'lni qabul qilishlik ibodatni Allohdan boshqaga qilish ekanligini bayon qilishganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mushriklarning achinarli ahvolini bayon qilib, zarar ham foyda ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishadi. Va aytishadiki, Allohni huzurida bizlarning shafoat qiluvchilarimiz deyishadi. Qul aytinga Muhammad alayhisalom أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض اللهني sizlar Alloh o'zi koinotni yerda bilmaydigan narsasi bilan xabardor qilmoqchimisizlar? Alloh pokdir, oliydir, odamlar sharik qilayotgan narsalardan. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا Odamlar bir ümmet bo'lishgan. Alloh subhanahu va taolo odamlarni pokiza tabiat bilan yaratgan. Ular o'rtalarida ixtilof bo'lmagan. Kufr, shirk ixtilofi bo'lmagan. Ixtilof keyin paydo bo'lgan. Insonlar hammasi bir pokiza tabiat bilan yaratilgan. Islomni qabul qiladigan tabiat bilan yaratilgan va islomda yashashgan. Alloh subhanahu va taolo mana bu pokiza tabiat bilan insonni yaratganligini belgisi hayotda ham ko'rinadi birodarlar. Kelishmay turgan odamlar boshlariga qattiq bir musibat tushsa, shular bir joyda bo'lishib qolsalar, ular o'rtasida faqat yagona Allohga ibodat qilishlik boshlanadi. U o'rtadagi hamma farqlar tugaydi va eng qadrdon odam bo'lib yashaydi birodarlar. Shirkdan salomat bo'lib yashashligi bilan o'rtada tamomiy ittifoqlik vujudga keladi. Faxtalafu odamlar bir tabiatda bo'lishgan, pokiza tabiatda bo'lishgan, keyin odamlar farqli bo'lishgan. Farqlik bo'lish darajasi kufr va shirk darajasigacha borgan. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون اگر ربیس طرفدن کلمه سبقت qilmaganda ya'ni kim agar xato qilgan bo'lsa jazosini shu vaqtda berishlik Allohning hukmi emas bu ya'ni uni bir ma'lum bir vaqtgacha muhlatlab qo'ygan Alloh subhanahu va taolo ma'lum bir muhlatgacha uning yashashligini hukm qilgan Mana bu hukm Rabbis tarafidan sabqat qilmaganda ular o'rtasida kelishmagan narsalarda hal qilingan bo'lardi. Mushriklar shu soatda yer bilan yakson bo'lib yug'ib ketgan bo'lardi. Lekin Rabb taolo ularni ma'lum bir muhlatgacha yashashlikka Alloh taolo o'zi hukmi sabqat qilgan ilmi azaliysida. Ma'lum bir umrni hayotda yashaydida, shundan keyin ahli jannat jannat tarafiga Ahli jahannam jahannam tarafiga qarab yo'l oladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zini iroda qilgan hikmati sabablik Alloh odamlarni xato qilishlari bilan jazo berishligini iroda qilmadi. Balki shu mushriklarning bu hikmatlarni bittasi mushriklarning shu kelajakda musulmoni komil bo'lishligini iroda qilganligi sababli muhlat berdi. Muhla haqiqatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lib yurgan mushriklar islomning eng katta yordamchilariga aylandi. Bu Allohning katta hikmati bo'ldi. Yo'inki shu mushriklardan shunday insonlar tug'ildiki, ular islomning eng katta yordamchilari bo'lib tug'ilishdilar. Mana islom tarixi bunga dalolat qiladi. Va yaquluna lavla unzila alayhi ayatun min robbi Mushriklar payg'ambarlardan tarixda doim mo'jiza talab qilishdi. Muhammad alayhisalomga bir Rabbi tarafidan biror bir mo'jiza tushsa bo'lardi, tushirilsa bo'lardi deyishdi. Hamma payg'ambarlardan mo'jiza talab qilishdi. Lekin bu mo'jiza talab qilishlikdan maqsad ularni iymon keltirishliklari emas edi. Mana tarixdagi Hamma mushriklarning Qur'oni Karimdan payg'ambarlardan talab qilgan mo'jizalarni kelganda ular qabul qilishmadi. O'tgan payg'ambarlarning nubuvvat, risolat davri vaqtincha edi. Shuning uchun mo'jizalar ham vaqtincha davrga munosib mo'jizalar keldi. Mo'jizalar ham vaqtincha bo'ldi. Muhammad alayhisalomning risolatlari qiyomatgacha bashariyatning hammasiga yer kurrasiga omadi. Avvalgi payg'ambarlarning risolatlari ma'lum bir davrga va ma'lum bir o'ringa xos bo'lganiga. Bo'lsa, Muhammad alayhisalomning risolatlari tamomiy bashariyatga va tamomiy davrga to qiyomatgacha bo'lgan davrga edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mo'jizani davomiy mo'jiza bo'lishligini iroda qildi. Bu mo'jiza Qur'on mo'jizasi bo'ldi. Bu mo'jiza qiyomatgacha o'zining mo'jizaligini ko'rsatib kelyapti va mana hozirda ham ko'rsatayotganligini Allohni inkor qilganlar ham tan olyapti va inshaalloh albatta bu mo'jiza qiyomatgacha o'zining mo'jizaligini ko'rsatib boraveradi. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Avalam yakfi bi robbika annahu ala kulli shay'in hafiz. Rabbiz, ya'ni bu yerda biz sizlarga, odamlarga ko'rsata olamiz deydi Alloh taolo mo'jizotlarimizni, o'zlaridagi mo'jizalarni ham, koinotdagi mo'jizalarni ham ko'rsataveramiz. Hatto odamlar islom yo'lini yoki Qur'on yo'lini, Qur'onni haq ekanligini bilishgunlaricha. Mana juda ko'p odamlar hozir tarixda, hozirgi tarixda ham, hozirgi davrda ham butun ilm egallagan odamlar Allohning yo'lini haq ekanligini tan olib islomni qabul qilyapti. Bular hammasi avvalda kufrni ustozlari bo'lgan birodarlar. Odamlarni kofir bo'lishligiga ko'p xizmat qilgan odamlar bo'lgan islomni qabul qilib boryapti. Mana bu narsa hozirgi vaqtda islom dushmanlarini dahshatga solayotgan narsa ham shu. Umr bo'yi kufrning xizmatkori, kufrni ustozi bo'lib yurgan odam biror bir kishining targ'ibotsiz Qur'oni Karimni o'qib, islomning kuchli yordamchilariga aylanib ketayotganligi islom dushmanlarini dahshatga solayotgan narsa ham shudir. Ammo o'zlari tamomiy kuch-qudratlari bilan o'zining kufriga yo'liga solayotgan odamlarni bularning bu darajada ta'siri bo'lmayotganligi ham dahshatga solyapti. Bu Qur'onning qaysi bir sir shunday narsani, shu mo'jizani ko'rsatyapti. Birodarlar, bundan katta mo'jiza yo'q. Hayoti bo'yicha kufrni yordamchisi bo'lib, kufrga ustoz bo'lib, kufrni odamlarning kofir bo'lishligiga xizmat qilib turgan odamning bir daqiqada Qur'on mo'jizasini ilmini tekshirib turib, islomning kuchli yordamchisiga aylanganligi bu juda katta mo'jiza birodarlar. Bu tog'larning bir joydan ikkinchi bir joyga jilishlik mo'jizasidan ham katta mo'jiza bu birodarlar. Shuning uchun ham mo'jiza talab qilishlik nihoyatda bir qiziq. Biz ko'p darsimizda takror qilamiz. Inson mo'jiza talab qilishligi juda bir qiziq narsa. Olamda o'zi mo'jizadan boshqa qiziq, mo'jizadan boshqa narsa yo'q birodarlar. Har bir narsa mo'jiza. Bir kishining ko'p takror qilamiz. Chunki bizga o'zimizga eng yaqin mo'jiza bo'lib esimizdan eng ko'p chiqargan mo'jizadir bu. Inson shu bir so'zni bir kishi gapiryatsa, harflardan so'zlarning tashkil topishligi, bulardan gaplarning tashkil topishligi, bu narsani odamlar eshitib bundan ta'sirlanishligi va bu narsalarni anglashligi, bu tashkil topayotgan jumlalarning ma'no bildirishligi va ba'zilari yig'laydigan bo'lsa ko'ziga nam keltirishi va ko'zi kulgili bo'lsa kulishligi, bu hech qanday mo'jizadan kam emas birodarlar. Mo'jizalar butun hayotimizni qamrab olgan. Lekin doim ko'rib yurishligimiz uning mo'jizali xususiyatini esdan chiqaramiz. Bir mol hayvonga ko'k, qizil, qora hamma turdagi o'simlikni beraversiz, undan hech sutni rangini o'zgarmasdan chiqishligi bu mo'jiza birodarlar. U hayvonning ichida hech qanday bir oqqa bo'yab qo'yadigan bir rang bo'lmasdan, bu hamma o'simliklarni yegandan keyin bir nihoyatda najas bilan sutning yonma-yon turgan joydan biror bir uni tarkibida har qanday jihozlardan tekshirilsa, sutni tarkibida najasning belgisi bo'lmasdan shunday sof sutni chiqarishlik mo'jiza bu birodarlar. Achchiq narsalarni berishligingiz bilan sutni rangini o'zgarmasligi. It hamakka har qanday shakar bilan suv bersangiz ham mevasini achchiq bo'lishligi. Ammo uzumga har qanday achchiq narsalar bilan suv bersangiz, uning mevasini shirin bo'lishligi bundan ortiq mo'jiza emas birodarlar. Har bir narsa mabodo bir oson odam topolmay qoladigan bo'lsa, mo'jiza emas narsani topolmaydi. Agar bir uzum daraxtining bir novdasini sindirib biror bir tomchisini qo'ymasdan shimisiz uzumdagi lazzatni bermasligi. Bu lazzat qayerdan kelyapti? Odamlar, olimlar, ha bu oftobni nuridan. Qo'y bizga oftobni nuridan bu shirani kelishligini bizga aytmang. Siz uni o'rniga osonroq bitta bir bosh uzum paydo qilib bering sizga. U kashfiyot emas birodarlar, oftobning nuridan bo'layotgan ta'sirotlar, buni havoni yetishtirishi natijasida buni lazzat bo'lishligini bayon qilish mo'jiz. Bu kashfiyot emas, kashfiyot deb yo'q narsani bor qilishlikni aytadi. Bu bor bo'lib turgan narsani bayon qilishlikdan boshqa narsa emas birodarlar. Bu misoli agar buni ko'p vaqt natijasida kashfiyot deb o'qib qo'yilganligi uchun kulguliligini bilmaymiz. Bir odam yugurib kelsa siz oldingizga kashf qildim. Nimani kashf qilding? Odamning ko'zi peshonasining tagida ekan deb shuni kashf qildim, shuni topdim degandan boshqa narsa emas bu birodarlar. Bu bor narsani bayon qilishlik xolos bu. Ana bu narsani shuning uchun hayotning hamma bosqichi mo'jizalarni tashkil qiladi birodarlar. Ma'lum bir davrda insonning jasadlaridagi o'sishlar, ma'lum bir davrda bu narsalarning sochlarini oqarishligi, ma'lum bir davrda insonga agarchi bunchalik quvvat moddalarini yemasa ham quvvatni kirishligi, har qancha quvvat moddalarini yeyishligiga qaramasdan quvvatining so'nib borishligi, bu narsalar mo'jiza birodarlar. Shuncha olamni mo'jizalarini o'z-o'zidan bo'lib qolgan deyishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning jahannamdagi azobi qattiqki, shunchalik o'zining qudratiga dalolat qiluvchi belgilarini ko'p yaratgan bo'lsa ham, Allohning yo'lini qabul qilmasdan boshqa yu foyda yu zarar bermaydiganlarning yo'lini qabul qilib yashashligi Allohning huzurida eng qattiq azobni olishlikka sazovor bo'lsa haqlikdir buni. Faqul innamal g'aybu lillah. Odamlar payg'ambarlarni mo'jiza olib keladigan kishilar deb tushunishligi ham noto'g'ridir. Payg'ambarlar mo'jiza olib kelishligi uchun payg'ambar bo'lgan emas. G'ayb Allohni o'ziga xos deb javob ayting ularga, deyapti Alloh taolo. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Sizlar ham kutaveringlar oqibatni, men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman. Oqibatni mana kutaylik hammamiz deng. Mo'min odam ba'zi bir kimsalarni da'vat qilayotganda hayron bo'lib qoladi. Qaysi bobdan gapirsiz, sizni masxara qiladi. Siz unga achingan saringiz sizni masxara qilib kuladi. Voy qiyomat haq bu, oxirat haq, yaqinda qattiq azoblar bor. Desiz, u siz shunchalik kuyikib gapirgansangiz kulaveradi. Shu vaqtda inson hayron bo'lib qoladi. Go'yonki bir ro'barosida turgan odamni bir to'nkaki qo'lida buni boltasi boru, qayeridan yorsam bo'linarkin deb aylanib yurgan odamga o'xshab qolasiz. Qayeridan buni qalbiga kirsam bo'larkin deysiz. Gapirgan saringiz sizni yo'lingizni masxara qiladi. Voy gapni qisqa qil, ke asha azobingni olib ke deydi. Siz buni hech chora topolmaysiz. Shu vaqtda mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan buyruqning hikmatini bilasiz. Ayting ularga, g'ayb Allohning o'ziga xos. Men azob olib kela olmayman. Sizlar kutinglar, yaxshisi biz ham sizlar bilan kutaylik oqibatni deng. Bundan boshqa so'z aytishlikka sizda boshqa imkoniyat qolmaydi birodarlar. Nuh alayhissalomni shunchalik uzoq da'vat qilsa ham masxara qilishdi. Kema yasalar yasab ham bir chekida yasab qutila olmadilar. Ey bu kema yasayapti, bu qutilar ekan, 3-4 odam biz yer yuzi yutib suv tagida qolib ketar ekan deb xaholashib kulishib o'tib ketardi. Ey Nuh, qachon sen duradgor bo'lib qolding? Hech buna hunaring yo'q edi-yu deb masxara qilishardi. Inson Alloh tarafidan xabarni olib tursa, yer yuzini suv bosadi degan xabarni, kema yasayatsa, inson buni nima deb javob qilishligini bilmaydi. Javob qildilarki, in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Sizlar masxara qilsanglar, biz ham xuddi shu masxaralarga o'xshagan yaqin kunda masxara qilamiz dedilar. Boshqa so'z aytmadilar. Biz ham shunday demoqligimiz kerak. Islom yo'liga da'vat qilamiz. Mashara qilishsa, yaqin kunda kim mashara qilayotganligini yaqin kunda sizlar ham ko'rasizlar. Kim haqda, kim nohaqdaligini yaqin kunda ko'rasizlar. Deyishlikdan boshqa chora qolmaydi. Ba'zi da'vat qiluvchi odam xususan yoshroq bo'lsa, "Ey tirrancha, sen haqda bo'lib, butun shu odamlar hammasi jahannamga kirib, sen jannatga kirar ekansan-da." degan soatlarda inson nihoyatda sabr bo'lmoqligi kerak bo'ladi. "Hammani sen jahannamga kirgizib yuboryapsan o'l sen." degan so'zlarda biz aytmoqligimiz kerak, haq yo'l bitta. Bu yo'ldan boshqa yo'lga chiqqan odam jahannamga o'tin bo'lishlikdan boshqa chorasi yo'q. Allohning yo'li, kitobi sunnat va mujtahidlarning tushungan fikrlari bu yo'lni haqligida shak shubha yo'q. Bu yo'l jannat yo'li ekanligida shak shubha yo'q. Bu yo'ldan boshqa yo'lni kim bo'lishligidan qat'iy nazar shu yo'ldan boshqa yo'lda bo'lsa jahannamga o'tin bo'lishligi ham shak shubha yo'q. Mu'min odamning ishonchi shunday bo'lmoqligi kerak. Va idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Odamlarni odamlarga yetgan zarardan keyin ularga rahmat tattirsak, odam qattiqlikda hamma bir xil bo'lib qoladi birodarlar. Qattiq boshga musibat yetganda yakka Allohga ibodat qilishlikda hamma bir xil bo'lib qoladi. Hamma yakka Allohga yolboradi. U boshqa mozorlar esdan chiqib ketadi birodarlar. O'zingdan boshqa panogohim yo'q deydi. Yakka o'zingsan, o'zing madad bermasang menga hech yordamchi yo'q deydi. Hech qanday tadbiri ham esiga kelmaydi. Hech qanday ilmi ham esiga kelmaydi. Yori birodarlari ham esiga kelmaydi. Ota-onalari ham esiga kelmaydi. Faqat o'zingsan deydi. O'zingdan boshqa yordam beradiganim yo'q. O'zing yordam bermasang menga najot yo'q deydi. Ammo shu zarardan keyin odamlarga yumshoqlik, rahmatni tottirsak deydi Alloh taolo. Idza lahum makrun fi ayatina. Darro ular bizi oyatlarimizda makr boshlanadi ularga. Ya'ni darro aytadiki, "Mana bu tadbir bilan qutulib ketdim men bu zarardan" deydi. Ilmim bilan, dunyoyim bilan, falonchi tanishlarim bilan degan tadbiru makrni boshlaydi. Qulillahu asra'u makra. Alloh makri tezroqdir, tadbiri tezroqdir deb ayting ularga. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Bizi elchilarimiz ular butun qilayotgan tadbir makrlarni hammasini kitobat qilib yozib turadi. Kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Bu yelkamizdagi farishtalar bizlarni hamma amalimizni kitobat qilib turadi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Biror bir so'zni aytadigan bo'lsa, uni kuchlik nazoratchi bor. Har bir narsani nazorat qilib turadi. Shu yerda men mana shu nuqtani aytgim keladi. Ko'p kishilar qo'shnilar haqida ko'p bizga hadislarda vasiyatlar bor. Hattoinki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Jibril alayhissalom menga qo'shni haqida shunchalik ko'p vasiyat qildilarki, men qo'shni merosxo'r bo'lib qolamikin, farzandlarga o'xshagan, aka-ukalarga o'xshagan deb tashvishda qilib bo'ldim, gumonda bo'ldim degan ekanlar. Demak, qo'shnilarni rioya qilishlikni, kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azob bermasin. Bu narsalar hammamiz eshitadi. Lekin bizi bir qo'shnimiz borki, u nihoyatda bizga mehribon. Bizga juda yaqin. Boshqa qo'shnilar bilan bizi o'rtamizni devor to'sib turgan bo'lsa, bu qo'shnimiz bilan devor to'sib turmaydi. Boshqa qo'shnilar bizga hasad qilsa, bu qo'shnilar bizga doim yaxshi amal qilishligimizga haris. O'zimizdan ham ko'ra harisdir. Bu qo'shnimiz biz bilan doim birga bo'ladi. Magar ikkita soatda birga bo'lmaydi. Tahorat qilishlik uchun tahoratxonaga kirganda va o'zining oilasi bilan jinsiy aloqada bo'lganda yonida turmaydi. Boshqa hamma soatda birga bo'ladi. Bu qo'shnilar juda Allohning shahodati bilan hurmatli qo'shnilar. Bular bizning kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ulug' bizlarning amalimizni yozib turadigan qo'shnilarimiz. Bu qo'shnilarga ko'p azor beramiz birodarlar. Allohga osiy bo'lsak ko'p azorlanishadi. Ular xushbo'y narsani yaxshi ko'rishadi. Badbo'y narsalarni yomon ko'radi. Ular ro'baroyimizda bironta odam kelayotgan bo'lsa bir kashandalik qilmay turamiz. Ammo bu qo'shnilarda oldida tutunini puydab shunday qilib turaveramiz birodarlar. Bu qo'shnilar ko'p azorlanadi. Lekin bu qo'shnilar Allohning huzurida hurmatli qo'shnilar, bizi oldimizda hurmatsiz bo'lib qoladi. Bu jinoyatimizni ham bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bular bizga shunchalik hariski, yaxshi amal qilishligimizga haris. Yaxshi amal qilganimizda bu qo'shnilar nihoyatda quvonishadi. Ular quvonib shu amallarimizni kitobat qilib yozishadi. Ammo gunohlarimizga biz bilmasdan quvonib yurgan vaqtimizda bular ko'p g'amgin bo'lishadilar. Bu qo'shniga to'xtamasdan azor beramiz birodarlar. Bu qo'shnilarni rioya qilmaymiz. Bu qo'shnidagi qo'shni, agar shu qo'shnining sifatlaridan birorta sifati bor qo'shnimiz bo'lganda biz uni doim hurmat qilgan bo'lardik. Hayotimizda devorimiz orqasida shunchalik agar shu qo'shnining bitta sifati bor Necha yuzlab sifatlardan bitta sifati bor qo'shnimiz bo'lganda juda ulug' qo'shnim bor deb maqtanib yurgan bo'lardik. Ammo bu qo'shnimizni hech ham rioya qilmaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizi elchilarimiz sizlarning makrilarni yozib turadi. Ko'zingizni ochinglar deyapti. Huvallazi yusayrukum fil barri val bahr. Alloh sizlarni quruqlikda ham suvlikda ham sizlarni yurgizgan Alloh subhanahu va taolodir. Odamzod quruqda yurayotganligini kerilib yurayotganda biror marta eslamaydiki Alloh yurgizganligini. Chunki biror sayyorani mana hozirgi fan olimlari ham aytishyapti, biror sayyora yerdaqa yurishlikka mos sayyora yo'q deyapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo yerni shunday yaratdiki, insonni yurishligiga juda ham qulay qilib yaratib qo'ydi. Boshqa diyorlarda biror bir yerni yumshoq botib ketadigan joyda inson bir yurib ko'rganda o'zining yerda yurganligini qadrini biladi. U oyog'ini biror joyga bir botadigan yo'lga yursa, bu oyog'ini chiqara olmasdan, u oyog'ini chiqara olmasdan qolganda bu umr bo'yi yurgan vaqtida Alloh subhanahu va taoloning shunday sayyorani, yer sayyorasini qulay qilib yuradigan qilib qo'yganlik ne'matini iney biladi. Undan tashqari mana hozir yana takror aytamiz, olimlar ham shuni tan olishyaptiki, boshqa sayyoralarda hech bu yerdagi yurish sharoiti yo'q ekanligini. Val bahr, dengizda, suvlikda ham Alloh yurgizib qo'ydi. Qanday qilib yuradi inson? Shunchalik qirg'og'i oylab ko'rinmaydigan katta suvliklarda Alloh subhanahu va taolo insonga shunchalik jur'at berdiki, shu suvda yurishlikka jur'at berdi. Bu bizga u suvning solishtirma og'irligi bilan boshqa havoning bosimi o'rtasidagi narsani ixtiro qilish natijasida shu kema ixtiro qilingan degan gaplarni bizga takrorlashmasin. U voqiy narsa u. U bor narsa. Alloh subhanahu va taolo otni, xachirni va eshakni minishlik uchun yaratib va yaxluqu ma la ta'lamun sizlar hali bilmagan narsalarni ham Alloh yaratib beradi sizlarga deb bu narsalarni havoda uchish, suvda suzadigan asboblarni o'zi yaratishligini Qur'oni Karimda va'da qildi. Inson buni Alloh subhanahu va taolo bergan aql bilan shunday qulay narsalarni yaratdi. Biror bir kishi da'vo qila olmaydiki, bu narsani o'zi tarafidangina bo'lganligini. Alloh subhanahu va taolo bergan aql bilan bundan ko'ra kuchliroq aqlli odamlar ham u narsani ixtiro qila olmagan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo muyassar qilganligi bilan shu narsalarni ixtiro qilgan. Suvda sizlarni yurgizadi. Undan tashqari inson kemada katta bir qirg'og'i ko'rinmaydigan katta suvlikda ketayotgan vaqtida o'ziga bir savol qilib ko'rsangchi, shu solishtirma og'irlik bilan ketyapsanmi yo boshqa qudrat bilan ketyapsanmi desinchi, pista pochoqqa o'xshagan moviy katta suvda ketayotgan odam bir yagona ilohiy qudrat bilan ketyapman deyishlikda o'zi shu soatda tushunadi birodarlar. Bo'lib ham ozgina to'lqin bo'lib qolsa unda juda ham haqiqat u yerda hamma musulmoni komilga aylanib ketadi bir pasda. Hatta iza kuntum fil fulk, Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni ifodalayapti. Katta kemada bo'lganinglarda va jarayna bihim bi rihin tayyiba va farihu biha, kemalar odamlarni juda xush muborak muloyim bir shaboda bilan yurgizib olib ketayotganda insonda bir quvonch paydo bo'ladi. Moviy katta suvlikda bir xilda ketayotgan holatda buni kemada yurgan kishilar yaxshiroq tushunadi, bir quvonch paydo bo'ladi. Va farihu biha, bu kemalar bilan xo'p quvonib turishgan soatda to'satdan ja'at harihun asif, qattiq bir shamol keladi. Vaja'ahumul mawju min kulli makan, hamma tarafdan to'lqin kemaga urgan vaqtida bu kema pag'irlanib turgan kemasi bir pista pochoqqa o'xshab qolgan vaqtida va zannu annahum uhita bihim, endi ular halok qilinishligini gumon qilgan vaqtda da'avulloha muxlisina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minash-shakirin, Allohga dinni xolis qilgan holatda duo qilishadi. Unda shirkning belgisi qolmaydi. Umri bo'yi shirkka amal qilib yurgan odamda shirk qolmaydi shu soatda birodarlar. Dinni Allohga xolis qiladi. Duo qiladiki, agar shu musibatdan menga najot bersang, ne'matlaringga shukr qilib yashayman deydi. Mana shunisidan najot bergin deb faqat hamma fikrini shunga bog'laydi birodarlar. Har bir odam ham og'ir musibatga kelganda shu musibatdan, Rabbim o'tgan xatolarimni hisob qilmagin, mana shu musibatdan najot bersang, haqiqiy o'zingga shokir bandalardan bo'laman deydi. Falamma anjahum, Alloh subhanahu va taolo ularga najot bersa-chi, najot berib oyoqlari qirg'oqqa, o'zi butun vujudi beqaror bo'lib turgan to'lqindan qarorlanadigan yerga tushganda idahum yabghuna fil ardi bighayril haqq, nohaqlik bilan yerda tajovuz zulmni boshlaydi. Ya ayyuhannas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya, ey odamlar, bu narsani ko'pchilik shunday oladi, Alloh saqlaganlargina mustasnodir birodarlar bundan. Hamma musibatda musulmoni komil bo'lib ketadi odam. Tajovuzlar o'zingizlargadir. Hayoti dunyoni foydalanishlik davridagi tajovuzlar o'zingizlargadir. Tajovuz birodarlar, Qur'oni Karim mana bu daqiq bir ibora bilan aytayaptiki, shu jamiyatda sodir bo'lgan bitta tajovuzni tajovuzlar deyapti. Kemada sodir bo'lgan tajovuzni, kemadan tashqariga chiqib bo'lgan tajovuzni kemadagi odamlarning o'ziga xos demayapti. Tamomiy o'zingizlarga deyapti. Va bu tajovuzni u odamlarning tajovuzigina demayapti, sizlarning tajovuzingizlar deyapti. Inson bir jamiyatda bir kishi tajovuz qilsa, shuni bilingki, mana shu tajovuzga rad qilmagan odamlar hamma odamni tajovuzi hisoblanadi. Va buning zararini dunyoda hamma odam ko'radi. Birinchi, Allohning hukmiga tajovuz qilishlik, Allohni yuborgan qonuniga tajovuz qilishligini mana hozirgi tamomiy yer kurrasidagi bashariyat tortyapti birodarlar. Qur'oni Karimda Samud qabilasining eng badbaxti Solih alayhissalom olib kelgan mo'jiza tuyani bitta odam so'ydi. Qur'oni Karim fazabahuha, so'yishdi deb Samud qabilasini hammasiga nisbatini beryapti. So'ygani bitta edi o'zi, lekin boshqalar tomosha qilib turganligi uchun hammalari so'yishdi shuni. Mana bu narsadan bilaylikki, bir tajovuz, jamiyatda sodir bo'lgan tajovuzni zarari hammaga bo'ladi. ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Keyin sizlarni qaytadigan o'rninglar bizni huzurimizga deydi Alloh taolo, sizlar qilgan amal bilan sizlarni biz xabardor qilamiz deydi. Demak, inson hayotdagi qiyinchilik vaqtidagi dinni xolis qilishligini e'tibori yo'q, magar yumshoqlik vaqtida dinni xolis qilgan bo'lsa e'tibori bo'ladi. Bo'lmasam, boshiga musibat tushgan vaqtida musulmonlarning hammasi va mushriklar ham dinni Allohga xolis qilishadi, birodarlar. Bu yerda bir kishi so'rabdilar, keyin savollarda bir ba'zilarga qarab qo'yamiz. Agar ota o'lsa, o'g'illari otani yuvib kafanlab janozasini o'qish, qabrga qo'yish haqqi bormi deyishadi. Ya'ni bu narsa ixtiyoriy narsa. Mabodo bir kishi maxsus bir g'assol kasb bo'lmagan birodarlar bir vaqtlarda. Chunki bu yuvishlik mu'min odam pokiza bo'ladi. O'lsa ham u nopok bo'lmaydi, birodarlar. Al-mu'minu la yanjasu dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mu'min odam najas bo'lmaydi. Ammo mushrikchi tiriklikda ham najasdir u. Innamal mushrikuna najasun. Shuning uchun mu'min odam nopok bo'lmaydi. Mu'min odamni kim yuvsa yuvaradi, birodarlar. Shubhali taom bergan bo'lsa bir odam, shubhadan o'zi saqlanishlikka ma'murdir. Bir kishi so'rabdilarki, shubhali taom mabodo bir odam bersa nima qilish kerak debdilar. Shubhadan shubha qiladigan bo'lsa, shubhadan saqlansin. Lekin shubha narsani harom deyishlikka haqqi yo'q, birodarlar. Aytibdilarki, beda piyoz, sarimsoq yeb turib masjidga kirishlik haqida shu keyin yeb tishlarini yuvib shunday qilgan bo'lsa mumkinmi, yo'qmi debdilar. Aytamizki, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim sarimsoq va xom piyoz yegan bo'lsa, basal deb xom piyozni aytamiz, birodarlar. Shuni masjidimizga yaqin kelmasin dedilar. Lekin mabodo yemoqchi bo'lsa dedilar, boshqa hadislarda bor, yemoqchi bo'lsa pishirib, bo'yini ketkizib yesin dedilar. Endi pishirib yegandan keyin ham bo'yi ketmasa, undan bu narsa ma'mur bo'lmaydi, u narsaga. Ya'ni albatta to'g'ri ish qilgan bo'laveradi. Lekin masjidga kirishlikdan man qilingan narsa, majlislarga kelishdan man qilingan narsa xom piyoz va xom sarimsoqdir. Buni agar vitr namozida tark qilgan bo'lsa deb so'rabdilar, tark qilgan bo'lsa, bu sajda sahv qilishlikka fiqh kitoblarida shunga buyurilgan. Duoi qunutni o'qimagan bo'lsa, qunutni o'qishlik vojib hisoblanib, vojibni tark qilishlikka bu sajda sahv qiladi. Birodarlarki, kasalligim sababli 21 kun namoz o'qiy olmay qoldim debdi. Shunda qanday qilaman shuni? Degan birinchidan kasalligini so'raladi birodarlar. Kasallik sababli namoz o'qiy olmaslikdi, ja sharoiti qiyin birodarlar. Namoz o'qiydi albatta. Masalan, tikka turib namoz o'qiy olmasa, o'tirib namoz o'qiydi. O'tirishlikka qodir bo'lmasa, yotib o'qiydi. Yotib o'qishlikda shu har qil suratiga ham qodir bo'lmasa, oxirgi martaba ko'zi qimillaydi-yu, boshqa a'zosi qimillamaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, shu vaqtda namoz to'xtatilmaydi, birodarlar. Ko'zi qimillaydi-yu, boshqa a'zosi qimillamay qolganda namoz to'xtatilmaydi. Shundagina namoz to'xtatilmaydi, birodarlar. Suv tegsa zarar qilsa tayammum qilib o'qiydi. Bir men shu narsani bir kishidan xursand bo'laman. Bir kishini mahbus qilib qamashgan vaqtida, qamashganda unga suv berishmabdi, namoz o'qimasdan diqqat olsin deb. Shundan keyin tayammum qilib namoz o'qibdi. Shundan keyin Ramazon sharif bo'lganligi uchun Ramazonda saharligini kechqurungi ovqatni yemasdan shu ozgina bir ovqatda menda shu ovqat deb aytayapmiz, xolos birodarlar shuni. Shu bir shuni kechqurungi yeydigan narsasini deylik, shu narsasini ozginasini iste'mol qilib, ko'pini olib qo'ygandan keyin ertaman saharlikda roza tutaman desa, kechqurunda ovqat yemay shuni qiynasa, chunki u yerda qiynashlik bilan lazzatlanadigan jahannam zaboniyalari bor birodarlar. Shuning uchun shu qiynagan vaqtida u kishi ertaman ro'zasini tutmasdan savol javobga olib chiqqan vaqtida ro'za tutmabsiz-u deb nima qildi. Ro'za tutishlikka hech bir tutmaslikka iloj topolmayotgandim, ertaman saharlik berilmasdan menga uzr bo'lib qoldi deb qo'yaveribdi. Namozni qanaqa qilib o'qiyapsiz? Namozda suv bo'lmasa tayammum bilan bizga o'qishga ma'mur ekanmiz. Ya'ni mu'min odamni hech qiynashni iloji yo'q. Mu'min odam shunga o'xshaydiki, birodarlar, bir tomchi suvda aytaylik, shuni yo'qotib yuboray deb g'azab qilib o't deysa porlab chiqib ketadi. Yana qaytib tomchi olib tushaveradi. Tepadan sovuqli bilan. Uni bir joyga yo'qotib yuborishni iloji yo'q bir tomchi suvni mana. Chunki uni biroq yo'qdan bor qilmagan. Alloh uni yo'qdan bor qilgan. Shu zotgina yo'qota olmaydi. Mu'min odam shunday oladiki, hamma sharoitda islomda o'zini buyruqlari bor. Suvni oz bo'lsa bir martadan a'zolarini yuvib tahorat qiladi. Bir martadan farz nado qiladi. Uni ham suv bo'lmay qolsa tayammum qiladi, g'amgin bo'lmaydi unga. Junub bo'lsa men namoz o'qiy olmayapman demaydi. Suv yo'q joyda bo'lsa tayammum qilib namoz o'qiveradi. Mu'min odamda shu qiynashni iloji yo'q. Agar komil iymonli bo'lsa qiynashni iloji yo'q. Diqqat olmaydi mu'min odam. Dunyoni jannatida yashaydi. Shuning uchun u jannatga loyiq bo'ladi-da, jannatga kirib oladi darrov. Ammo kofirga juda qiyin. U odatda soatda yeydigan ovqatidan 15 daqiqa kechikib bo'lsa, hayoti yemoq uchun bo'lganligi uchun qiynaladi. Kofirga juda qiyin. Bu hayotdagi qiyinchilikdan keyin abadiy qiyinchilikka ketadi. Shuning uchun bu ba'zi savollar ham islomiy dunyo qarashini bilmaganlikdan kelib chiqadi birodarlar. Mu'min odamda qiynalishligini iloji yo'q. Mu'min odamda mana hech qanday bir qiynalishlik iloji, chunki Alloh bilan uni qalbi doim. Seni yodingni cho'lda qilsam cho'l bo'lur bo'stondan ortiq, senga qul bo'lganim sultondan ortiq. Mu'min odamda e'tiqodi shunday bo'ladi. Allohga banda bo'lolsa podshoh u odam. Sahroda Allohni zikri bilan bo'lsa bo'stonda o'tirgandek. Shunday bo'ladi. Shuning uchun mu'min odamni qalbini tushunishlik uchun iymoni komil odamni iymoni komil odam tushunadi. Boshqadan jamoat bilan kechiktirib o'qigan afzalmi yoki namozni vaqtida o'qigan afzalmi? Yolg'iz bo'lsa ham degan savol o'pdi. Agar shu namoz xuftonga xos bo'lsa, xufton namozi bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatimga qiyin bo'lmaganda xuftonni ta'xir qilishlikka buyurardim deganlar. Xufton namozda bo'lsa ta'xir qilib jamoat bilan o'qigan afzal. Boshqa namozlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amallar ayyul a'mali afzal deb so'ralganlarda as-solati li vaqtiha vaqtida namoz o'qishlik deganlar. Vaqtida namoz o'qishlik afzaldir birodarlar. Lekin xufton namoziga nisbatan xuftonni ta'xir qilib jamoat bilan o'qigan afzaldir. Aytibdilarki, hamma savollarni nima qildik? Ba'zilari bir haqlarga duo qilishlikni, bu yerda bir ikkita talabalar bir bemorligini bayon qilishibdi. Alloh subhanahu va taolo hammalariga shifo bersin. Duo qilaylik. Ba'zilarni bir ota-onalari betobligini nima qilib Alloh taolo dardlarga shifo bersin. Bu talabalarni Alloh taolo Alloh yo'lidagi bo'lgan talib ilmlar ekan, Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu bir kishi duo yozibdilarki, bir islomga kirganimga bir 4 oy bo'ldi-yu, nihoyatda shu 4 oyda birdan ta'sirlanib, hatto hamma narsasidan qaytib uylanmaganida uylanishini ham bir islomga muvofiq bir uylansam deb shu 4 oyning ichida shunchalik ko'p ta'sirlandi. Shu deb duo qiling debdi. Alloh taolo uni baxt saodatli qilsin. Islomga muvofiq oila qurishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taoloni bu fazli birodarlar birdaniga insonni bu islomni qabul qilib, tushunib, hamma narsasini endi islom nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilaman deish Allohning fazli bu narsa. Buni ba'zi bir odamlar yillab namozda o'qib yuraveradi, ro'zani ham tutaveradi, butun mushrik va dinsizlarni qilgan ishini qilib yuraveradi birodarlar. So'ramaydiki, bu shashma men namoz o'qiyapman deb bir narsani o'ylanmaydi. Mana bunday bu Allohning fazliki, bir pasda inson islomni tushunib, ya islom bu hayoti boshqa hayot bo'lishi kerak ekan deb tushunishligi Alloh taoloning katta fazlidir. Alloh taolo hammamizga ham o'zini fazlidan Alloh taolo marhamat qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taolo bizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka o'zimni va sizlarni nasihat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sazovor bo'ladigan ne'matlardandir. Odamlar o'zlariga o'xshagan odamlarning oldida mukarram bo'lishlikka harakat qiladi. Hurmatli bo'lishlikka harakat qiladi. O'zlariga o'xshagan odamni oldida mukarram bo'lishlik bilan butun olamni Rabbi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukarram bo'lishlikni nihoyat darajada katta farqi bordir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining huzurida mukarram bo'lishlikka yagona o'lchov berdi. Bu o'lchov taqvo o'lchovi. Inna akramakum indallohi atqakum. Odamlar o'zlariga o'xshagan odamlarni oldida hurmatli bo'lishlikka harakat qilsa, mu'minlar baxtlikki ular Alloh Rabbil alaminning huzurida mukarram bo'lishlikka harakat qilishadilar. Bu harakatlarni taqvo bilan isbotlamoqlari kerak. Taqvo Allohdan qo'rqmoqlik oshkor va maxfiy o'rinda va har bir narsada Alloh buyurgandek harakat qilmoqlik. Alloh man qilgan narsalardan o'zini maxfiy va oshkor vaqtlarda o'zini tiymoqlik. Bu taqvoning asoslaridandir. Va hikmat egasi bo'lishligi ham taqvo sifatining bittasi hisoblanadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'tgan hamma payg'ambarlarni hakim qildi. Hatto Luqmon surasida ham Alloh subhanahu va taolo Luqmonga hikmat berganligini bayon qilib, agarchi jumhur ulamoning fikrida Luqmon payg'ambarlardan emas. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Luqmonga hikmatni berdik. Hikmat bu har bir narsani bilib o'zini o'rniga ishlata bilishlikdir. Aksar ulamolar Qur'oni Karimda zikr qilingan hikmatni hadis ilmiga qayd qilishadilar. Chunki hikmat kalimasi Allohning kalomini, oyatlarini zikridan keyin keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini Allohning oyatlarini tilovat qilib odamlarga o'rgatadigan va hikmatni o'rgatadigan zot deb bir necha o'rinda zikr qiladi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba val hikma, ya'ni kitobni va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu surai Baqarada yod qiladi. Va boshqa suralarda ham surai Oli Imronda لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من أبو آياتهم الله آياتنا ذكر ذلك حكمة ذكر قلنا ده. سورة الجمعة دهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كلمة لره. Ibrohim alayhisalomning duolarida ham Robbana va ba'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatina va yuzakki va yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba val hikma. Bunda ham hikmat kalimasi Allohning kalomi kitob kalimasidan keyin keladiki, demak hikmat shu oyatni tafsirida aksar mufassirlar hadis ilmi deganlar. Qaysi bir kishi hadis ilmini o'rgansa, bu odam hikmat o'rgan yetgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda la hasada illa fisnatayn rajulun atahu Allohu malan
فسلته على هلكته في الخير ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس حديث شريف تهم
İki kişinigina hasad qilsa bo'ladi. Birinchi kishi, bir toifa kishi Alloh subhanahu va taolo unga mol dunyo bersa, halol mol bergan bo'lsa, mana shu molni yaxshi yo'llarda sarf qilishlikka qodir ham qilib qo'ysa.
Molni avvalo haloldan topishlik birodarlar qiyindir. Molni haloldan topgandan keyin halol yo'llarga Alloh buyurgan joyiga sarf qilishlik bu ham ikkinchi bir mashaqqatli ishlardandir. Shu yaxshi yo'llarga sarf qilishlikka qodir ham qilib qo'ysa, mana bu hasad qilib orzu qilinadigan ikkita toifani bittasi dedilar. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo bir kishiga hikmat bergan bo'lsa, ya'ni ilm bergan bo'lsagina deyilmayapti. Hikmat berilgan bo'lsa, hikmat shu mufassirlarning tafsiriga qaraganda hadis ilmi, ahli hadislar hammasi ahli hikmatlardir. Hadis ilmini o'rgangan bo'lsa-yu va shuni o'zi amal qilsa va odamlarga o'rgatsa, mana bu odam toifa odamlarni ham orzu qilsa bo'ladi birodarlar. Hozirgi vaqtda nima qilyapmiz? Hadis ilmini o'rgangan odamlardan nafratlanishlik vujudga kelib qolyapti birodarlar. Bu hasad darajasida orzu qilib, men ham shunday narsani egasi bo'lay deb orzu qiladigan narsadir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni ahli hikmatlardan qilsin. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katsiran.
Allohumma isturna bi sadrihi al-jamil fi dunya. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala tiratik. اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر ومن رد إلى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله سبحانه وتعالى مستضعفين جهنم الله تعالى نجاة برسن الله سبحانه وتعالى فرورديارا islomga yordam berayotganlarga o'zing yordam bergin parvardigor islomga zarar yetkazayotganlarga o'zing kifoya qilgin o'zingdan boshqa parvardigoro biz boshqa suyanchig' yo'q faqat o'zingagina suyanamiz lut alayhissalom aytgan ekanlar o'zingdan boshqa suyanchim yo'q men zaifman meni bir qarindosh urug'larim yo'q degan vaqtlarda shunda shu fasod qavmlarda masiga vahiy kelgan ekan in ya lut inna ruknaka la shadid ey lut seni suyanchiging juda baquvvat degan ekan Alloh subhanahu va taologa kim suyansa Allohni Alloh eng baquvvat suyanchigidir Alloh subhanahu va taolo islom yordam berayotganlarga yordam bersin zarar yetkazayotganlarga Alloh subhanahu va taolo zarar yetkazsin kifoya qilsin o'zi Alloh taolo وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله